Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kuplament tal-lodwa tajba. Jena Jasmine Saliba insalmilkom u nilqakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. L-edizzjoni tal-ġimgħa li għaddit semejna fuq numru ta' ġrajiet li kellna f'dawn l-aħħarin fil-bidu tas-sena, bidu tas-sena li bħalma nafu dejjem. Twassal magħha il-bidla fil-residenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. U din is-sena il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea hija tibda fir-responsabilità tal-pajjiż tal-Bulgarija. Kien propju fil-11 ta' Jannar ftit tal-Jimilu meta attwalment ġiet inawgurata din il-Presidenza f'ċerimonja li saret ġewwa il-Kapitali Sofija. U f'din il-ċerimonja bħalma għandna memorja friska ta' dak li ġara f'pajjiżna propju bħal dan iż-żmien sena ilu kellna il-diskorsi illi pratikament jistradaw, jindikaw il-fejn ser tkun sejra l-Unjoni Ewropea l-impetu illi ser ikun hemm fil-kuntest tal-Presidenza tal-pajjiż partikolari u anka ħarsa lejn ser ikunu il-prioritajiet ta' l-istess Presidenza. U fiċ-ċerimonja tal-Presidenza tkellem kemm il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker u numru ta' persuni oħrajn. F'din l-ewwel parti se nitrattaw il-punti li għamel referenza lihom kemm il-President Juncker, però wkoll se jrin inħarsu lejn punt li diġà ġi implementat fil-kuntest ta' din l-istess Presidenza. Juncker fakkar kif il-Bulgarija ingħaqdet ma' l-Unjoni Ewropea 11 il-sena ilu, fl-2007. Però il-proċess kien beda qabel, meta kien fl-2005 kien ġi firmat il-trattat ta' dħul illi permezz tiegħu beda il-proċess. U Juncker fakka kif u bħala Prim Ministru tal-Lussemburgu illi dakinhar kellha il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea kienu illi iffirma il-bidu tal-proċess illi wassal biex is-sħubija tal-Bulgarija fl-Unjoni Ewropea issir realtà. U għatenna l-ammirazzjoni illi għandu lejn il-poplu bulgaru għal-mod kif evolva il-numru ta' sagrifiċċji illi għamel u anka il-mod kif implementa it-tibdiliet illi kienu neċessari. Apparti minn hekk u għatkellem dwar il-fatt illi f'dan il-rigward il-ħidma illi saret tat frott u ovvjament il-frott ġi biex nidu kwantifika ġi prezentat sa realtà minħabba illi kien hemm viżjoni illi nebħet id-dħul tal-pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Però fl-istess punt huwa tkellem dwar il-ħtieġa illi wieħed iftakar fuq aspett partikolari illi kien hemm ħsibijiet marbutin ma' dak illi kien referut bħala il-misterju tal-vuċijiet bulgari, xi ħaġa illi fakritu fiż-żmien li kien il-Lussemburgu fis-sebgħinijiet, però illi kienet tidwi mat-toroq f'numru ta' pajjiżi madwar id-dinja. U silet dan il-punt din il-memorja biex ifakkar li issa anka dak li ser tkun tagħmel il-Bulgarija u l-attenzjoni ser ikollha għall-Bulgarija ser ikun qiegħed jidwi ukoll fil-widnejn u ser jinħass mill-popolazzjoni kollha ta' l-Unjoni Ewropea udjenza potenzjalment tkun ta' 500 miljun. U għatenna illi il-ħtieġa tkompli tiġi enfasizzata fuq l-għaqda bejn l-Unjoni Ewropea u il-Kommissjoni Ewropea bejn il-Kunsil u l-Unjoni Ewropea u anka fuq il-fatt li din il-Presidenza partikolari qed taħbad f'mument illi huwa partikolari fejn qed jiġu proġettati, però mhux biss anka qegħdin jiġu attwati numru ta' inizjattivi fuq iċ-ċittadini illi għandhom il-għan illi anka jissanzjonaw u jippożizzjonaw il-mod kif ser tkun qiegħda tiġi trattata l-Unjoni Ewropea. Diskors jgħid illi dan il-punt huwa kruċjali għaliex il-ħtieġa biex dan il-proċess ikun suċċess u biex dan il-proġett attualment ikun suċċess jirrikjedi illi jkun hemm pajjiż kommess u b'saħħtu, però iddirizzat u anka dirett minn xi ħadd li jkun committed fil-kuntest tal-proġett innifsu ta' l-Ewropa. Il-minati għaw il-President tal-Kunsill Donald Tusk ukoll għamel referenza għal dak li jiddeskrivi il-suċċess li kisbet il-Bulgarija biskobija tagħha fl-Unjoni Ewropea, però fakkar illi biex waslet fejn waslet il-Bulgarija ħadd ma ta' xejn. F'sens illi il-riformi, it-tibdiliet, kellhom isiru u saru pratikament minn kull min kien involut fil-ħidmiet illi waslu biex l-ewwel tidħol u eventualment wara xar snin illu qegħdin nitkellmu anke fuq din il-Presidenza ta' l-Unjoni Ewropea. Meta tara mbagħad in-narrattiva li ntużat kemm minn Juncker u kemm minn Tusk f'dawn id-diskorsi wieħed jara similarità, forsi għax ta' Malta għadha friska fl-istil, fl-aspett storiku, fil-dimensjoni storika tal-kultura tal-pajjiż li dik il-parti tikkontribwixxi lejn il-kultura jew l-istorja ġenerali ta' dan il-kontinent. U wieħed forsi jaqgħad anka dawn il-punti mal-fatt li anka din is-sena qegħdin niċċelebraw is-Sena Ewropea tal-Kultura Ewropea illi tħares b'mod il-ġewwa fost il-pajjiż u fost l-Unjoni dwar il-kisbiet u l-uniċitajiet illi però fid-diversità tagħhom jaqduna bħala pajjiż bħala kontinent b'mod wieħed u li huwa iddirezzjonat u mibni madwar id-diversità. U propju minħabba żjara anzi il-ftuħ tal-Presidenza, il-Kummissjoni Ewropea żammet ukoll l-ewwel laqgħa tagħha ġewwa Sofija. Fatt iltaqa' l-kulleġġ tal-Kummissarji, ħaġuni anke ġrat Malta meta kienet il-Presidenza, allura wieħed jara dawn il-patterns jkollok f'dan ir-rigward, u fl-ewwel deċiżjoni li ttieħdet minnaħa tal-Presidenza Bulgara kienet l-approvazzjoni dwar l-ftehim, l-firmar tal-ftehim bejn il-Kummissjoni Ewropea rappreżentata mill-Kummissarju mill-President Juncker u il-Prim Ministru Borisov tal-Bulgarija illi ippreżenta illi approva u firma l-ftehim dwar iself mill-European Fund for Strategic Investments l-EFSI indirizzat lejn kumpanija partikolari fil-qasam tal-farmaceutika u anka agrarja fl-agrifarma. Kumpanija Juve Pharma għad benefika minn dan is-self li għandu jwassal biex ikun hemm aktar produzzjoni, aktar riċerka u aktar żvilupp fil-saħħa ta' l-annimali. Dan il-self huwa garantit mill-Fond Ewropew li huwa pilastru ewlieni ċentrali għal l-pjanta investiment ta' l-Unjoni Ewropea. Dan il-pjan f'dan il-proġett partikolari għandu jiġi tradott fil-ħolqien ta' 210 impjiegi fiż-żona rurali tal-Bulgarija. Il-Viċi Preżent tal-Kummissarju Ewropea Jyrki Katainen, responsabbli mit-kabbir mill-impjiegi, mill-investiment u l-kompetittività, għal huwa ta' pjeċir għalih illi qiegħed jiffirma l-ikbar tranzazzjoni tal-ifsi ġewwa l-Bulgarija. Fil-fatt, permezz tal-garanzija tal-Baġit Ewropew, il-Bank Ewropew għall-investiment se jkun jista' joffri l-kumpanija dan is-self li għandu jwassal biex ikun hemm aktar attività ta' riċerka u żvilupp fiż-żona rurali tal-Bulgarija li għandha twassal għal ħolqien ta' aktar impjiegi u tkabbir ekonomiku f'din iż-żona. Is-settur tal-agrikoltura fl-Unjoni Ewropea, fil-fatt kienet jgħid il-Kummissarju Phil Hogan, huwa jagħti l-ħolqien ta' impjiegi biex ngħidu hekk huwa l-sors ta' impjiegi għal 44 miljun persuna. Huwa settur li dejjem jikber u hemm aktar potenzjal għal tkabbir. L-investiment però biex ikun dan jista' jsir huwa essenzjali biex il-potenzjal ikun jista' jintlaqa. Il-Bank Investiment Ewropew għandu rwol kruċjali u l-fatt li kien hemm din id-direzzjoni, din id-deċiżjoni u dan l-appoġġ huwa xi ħaġa sinifikanti illi hija apprezzata wkoll. L-EFSI huwa wieħed minn dawn il-pilastri li kienu ġew mnedija fil-bidu tal-Kummissjoni Juncker li għandhom intenzjoni speċifika li jsostnu numru ta' proġetti ta' ċertu portata illi huma ispirati mill-ħtieġa ta' ħolqien ta' impjiegi u tkabbir ekonomiku. Il-kumpanija li ser tibbenefika minn din hija kumpanija privata, globali, però bbażata ġewwa l-Bulgarija u tulik hawnhekk allura l-żwieġ bejn l-inċentivi li qed toffri l-Unjoni Ewropea, id-direzzjoni li għandha s-settur tan-negozju u anke il-potenzjal li jkun joffri pajjiż il flimkien jingħaqdu biex jiġu preżentati dawn l-offerti dawn il-proġetti illi huma ispirati kif qed ngħidu mill-kontinwazzjoni ta' ħolqien ta' impjiegi biex tiġi jkun hemm kontribuzzjoni għal aktar tkabbir ekonomiku. Wasal il-waqt biex nagħtu aktar ħarsa marbuta ma' aktar aħbarijiet fejn tħabbar li l-konsumaturi Ewropej issa se jibdew jibbenefikaw minn pagamenti elettroniċi orħos iktar sikuri u iktar innovattivi. Jekk wieħed jiftakar ftit diskussjoni li kellna dan l-aħħar f'pajjiżna konnessjoni ma' utilizzar ta' karti elettroniċi, kards għal servizzi bankari u servizzi kummerċjali, wieħed seta' jsegwi numru ta' aħbarijiet illi ġejju minnaħa ta' min jipprovdi s-servizz, ċoħe il-banek. Pero jekk dan jittieħed dak il-kuntest biss u jieħed jisma' dik il-parti ta' l-aħbar. Fil-jiem li għaddew id-deċiżjoni illi attwalment waslet biex jittieħdu ċertu deċiżjoni li rajna dwarhom kienu ispirati minn reviżjoni ta' direttiva ta' l-Unjoni Ewropea li ġiet applikabli mit 13 ta' Jannar. Illi lan tagħha huwa illi permezz tiegħu l-konsumaturi Ewropej igawdu mill-benefiċċji kollha tal-ħlas online għal oġġetti u servizzi permezz ta' regoli ġodda li jagħmlu aktar faċli, sikur u irħis biex qed ikun jistgħu il-pagamenti online. Id-direttiva riveduta dwar is-servizzi ta' ħlas l-issir applikabli mit 13 ta' jannar, kif għetna li applikabli mit 13 ta' jannar, għandha l-għalli t-modernizza s-servizzi ta' pagamenti tal-Europa, għal-benefiċċju kemm tal-konsumatur kif ukoll tan-negozji u anke biex iżżomm mal-pasta dan is-suq li qed jevolvi b'mod maġġel. Il-Viċi President Valdis Dombrovskis, li huwa responsabbli mill-istabilità finanzjarja, s-servizzi finanzjarji u l-Unjoni ta' Swieq Kapitali, sqar li din il-leġislazzjoni hija pass ieħor lejn suq uniku diġitali fl-Unjoni Ewropea u se tippromuovi l-iżvilupp ta' pagamenti innovattivi online u bil-mobile li se jkunu ta' benefiċċju għall-ekonomija u t-tkabbir. Fil-fatt din id-direttiva, issa forsi nispjegaw ftit aktar fid-dettall, għandha twassal biex kull sena il-konsumaturi tal-Unjoni Ewropea jifrankaw 550 miljun euro. U fl-istess nifs ikunu protetti aħjar meta jagħmlu l-pagamenti għaliex. Bir-regoli l-ġodda se jiġu projbiti l-ispejjeż addizzjonali, jiġifieri spejjeż addizzjonali għal pagamenti b'karti ta' kreditu jew debitu, kemm fil-ħwienet kif ukoll online. Jiġri hawnhekk qegħdin naraw illi forsi għalina ikunu trasparenti, però meta persuna tkun qed tagħmel tranzazzjoni kard illi mhux neċessarjament hija tal-bank illi huwa min qed jipprovdi servizz jagħmel servizzi bankarji, ikun hemm charges. U f'dan il-kuntest din id-direttiva qed tipprojbixxi li jkun hemm charges ola għal konsumatur. Eventwalment għal min jipprovdi servizz, l-ħafna drabi wieħed jirrealizza ġieli forsi esperjenza li minħabba ċertu sitwazzjonijiet, ċertu tranzazzjonijiet ma jkunux aċċettati permezz ta' kard. Apparti minn hekk, ser jiftħu s-suq ta' pagamenti tal-Unjoni Ewropea għal kumpaniji li joffru servizz ta' pagament li dawn jitgħu aċċess għall-informazzjoni dwar il-kont tal-pagament, qed jintroduċu rekwiżiti stretti ta' sigurtà għal pagamenti elettroniċi u protezzjoni tad-dejta finanzjarja tal-konsumaturi, u jżidu drittijiet tal-konsumaturi fi diversi oqsma fosthom it-tnaqqis ta' responsabilità għal pagamenti mhux awtorizzati u l-introduzzjoni ta' dritt ta' rifużjoni bla kundizzjonijiet għal debiti diretti fl-euro. Kif qed nar il-regoli huma ġew implementati mit-13 ta' Jannar. Permezz ta' dispożizzjonijiet li stati membri introduċew fil-liġijiet nazzjonali tagħhom. Id-direttiva riveduta dwar is-servizzi ta' ħlas proposta mill-Kummissjoni Ewropea fl-Ulju u miftema mill-Kolleġislatura fl-2015 hija l-aktar waħda riċenti minn serje tal-liġijiet adottati mill-Unjoni Ewropea biex jipprovdu servizzi ta' pagament modern u effiċjenti u irħas u biex iżid anke l-intenzjoni l-protezzjoni għal konsumatur u negozji Ewropej kif qed anke mod partikolari it-tnaqqis ta' responsabilità fil-pagamenti li ma jkunux awtorizzati u anke introduzzjoni ta' dritt ta' rifużjoni bla kondizzjonijiet għal debiti diretti fl-euro. Inkomplu b'aktar aħbarijiet. L-Awtorità għal Sigurtà tal-Ikel Ewropea qed tfittex informazzjoni u qed titlob anke l-feedback dwar il-mod kif qed tippjana biex tipprepara l-assessment, l-analiżi, l-istudju dwar il-livelli ta' zokkor fl-ikel. U dan huwa marbut mal-fatt illi qed jiġi stabilit x'għandu jkun il-valur, il-kwantità, il-percentaġġ ta' zokkor illi għandu jiġi determinat u li ma jkunx assoċjat ma' riski żejda fil-qasam fis-saħħa ta' min jikkonsma. Fil-fatt, hawnhekk permezz ta' din l-awtorità li apparti mill-istituzzjonijiet Ewropej, qed isir analiżi fil-kuntest u fil-dawl ta' dak illi wieħed qed iqis u jsib illi hemm relazzjoni bejn il-kwantitajiet ta' zokkor li wieħed jikkonsma u ċertu mart, f'Malta għandna din it-tip ta' relazzjoni, għandna dawn it-tip ta' problemi b'mod partikolari f'dik li hija naturali hija ovvjament il-qasam tal-diabete per hemm problemi oħrajn. U biex jaslu hawnhekk għandna hawnhekk sitwazzjoni fejn l-EFSA qiegħda tagħmel ħolqot protokoll dwar il-kollezzjoni tal-informazzjoni l-analiżi tal-evidenza relevanti u anke l-analiżi u l-integrazzjoni tal-evidenza biex ikunu jistgħu jitwaslu l-konklużjonijiet f'kuntest xjentifiku. Iż-zokkor partikolari qed nitkellmu dwar huwa l-glucose, il-fructose u l-galactose, is-sucrose, l-lactose, il-maltose u t-traħos. U li dawn jiżdiedu mal-ikel mill-manifatturi u l-produtturi fosma fejn hemm diġà zokkor naturali preżenti bħal juices, l-għasel, daw il-xarbiet li huma bbażati mill-konċentrazzjoni ta' frott li minnaħa tagħhom fihom infużhom diġà għandhom livell ta' zokkor li hu marbut magħhom. Il-parir illi ingħata li wieħed irid jara minn fejn beda dak kollu huwa indikattiv. indikattiv ta' kif jiġu apprezzati u mħarsin ċerti affarijiet f'numru ta' pajjiżi li aħna forsi nħarsu l fuq lejhom mhux biss għax ġeografikament jekk wieħed ħares lejn il-mappa ċatta qegħdin fuqna. Imma għaliex ukoll huma normalment quddiem fl-evoluzzjoni ta' l-affarijiet. Qed nitkellmu għall-Iskandinavi. Id-Danimarka fatt il-Finlandja, l-Iżlanda, n-Norveġja u l-Iżvezja flimkien ingħaqdu biex jitolbu din it-tip ta' informazzjoni bilan illi tinstab soluzzjoni dwar dan. U fl-aħħar parti tal-programm ta' din il-ġimgħa bħassoltu nagħtu ftit aġġornament dwar Brexit. Brexit li fil-din l-aħħar 8 smajna dwar fost oħrajn pereżempju dikjerazzjoni dwar il-possibilità li jkun hemm ħtieġa ta' tieni referendum dwar il-ħruġ ta' Renju Unit mill-Unjoni Ewropea li jsir wara li jkun negozjat il-pakkett li għandu iwassal biex l-Ingilterra toħroġ mill-Unjoni Ewropea, dikjarazzjoni li saret minn persuna prominenti fil-kamp li kien kontra Brexit, għaliex il-Farage. Kellna wkoll però mbagħad numru ta' statements oħrajn, stqarrijiet oħrajn illi wieħed irid janalizzhom fil-kuntest ta' diversi aspetti ta' relazzjonijiet li jkun hemm marbutin ma' dan it-tip ta' arranġamenti, fosthom pereżempju il-qasam ta' difiża u sigurtà. Fil-fatt, nies qrib Theresa May u anka involut għal-diversi snin fil-relazzjonijiet strateġiċi marbutin mal-qasam tas-sigurtà u eks ambasċatur ta' Franza tenna li Brexit tista' twassal għal ċirkostanzi għal sitwazzjoni fejn relazzjoni bejn Franza u r-Renju Unit ma tibqax daqshekk koerenti ta' sekk rib u it-żewġ naħat jieħdu direzzjoni opposta. Anka jekk wieħed jihudam fil-kuntest ta' dikjarazzjonijiet u l-messaġġi li qed jibgħat il-President Franċiż Macron li qed iħares lejn din il-relazzjoni bħala punt ta' tisħiħ illi permezz tiegħu anka tippożizzjona lilu nnifsu għal wieħed mill-periti tal-proġett Ewropew futur. Allura f'dan il-kuntest din tista' tpoġġi ċertu strain fuq relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi. Minnaħa l-oħra kellna wkoll il-dikjerazzjoni ta' li saret minnaħa ta' Jeremy Corbyn fejn u qed jirreżisti s-sejħa u l-pressjoni li qed ikollu internament fih dan il-partit tiegħu biex ir-Renju Unit tibqa' fissu wieħed Ewropew. U minnaħa tiegħu iċ-ċief negotiator tal-Unjoni Ewropea, Michel Barnier, ħabbar li qed jiltaqa' ma' numru ta' membri parlamentari fih dan il-Parlament Ewropew fosthom anke uħut mill-ribelli, kif ġeħ ribelli, fil-partit konservattiv illi huma favur illi r-Renju Unit tibqa' fl-Unjoni Ewropea u propju din il-ġimgħa it-tnejn fi Brussel saret laqa biex dan il-punt ikun diskuss fid-dawl ta' sforzi li qegħdin isiru biex ikun hemm emendi fil-liġi illi tagħti l-bidu għal proċess li permezz tiegħu Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Ta' min jgħid ukoll li kien hemm numru ta' sforzi fih dan il-Partit Laburista Ingliż u il-punt ġi mistqar minn Corbyn fejn insista li r-Renju Unit ma tistax tibqa' membru tas-suq uniku jekk ma tibqax membru tal-Unjoni Ewropea. U f'dan il-kuntest huwa kien qiegħed jitkellem dwar il-fatt illi huwa ċar illi l-aċċess għas-suq uniku Ewropew huwa dipendenti fuq is-sħubija tar-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea. U f'dan il-punt u f'dan id-dawl hemm dikjarazzjonijiet u diskussjonijiet għaddejjin anka fil-qasam politiku Ingliż. Mingħajr ebda dubju wieħed irjaqqad ftit ukoll impatt li ħareġ din il-ġimgħa għaliex l-Unjoni Ewropea fost in-numru ta' libertajiet li tipprovdi huwa dak tal-ħelsin tal-moviment u allura dritt ta' nies illi jaħdmu f'pajjiż ieħor. Fil-kuntest ta' dan kollu waħda mill-issues li kienet kardinali fil-vot fil-kampanja kienet il-problema tal-migrazzjoni. Mhux il-migrazzjoni magħrufa marbuta ma' nies minn pajjiżi terzi, però kien hemm partikolarment referenza għall-migrazzjoni interna fi dan l-Unjoni Ewropea. Li kellha wkoll dimensjoni ekonomika għaliex ħaddiema jaħdmu f'dan il-pajjiż. L-impatt ta' Brexit fisser illi hemm numru ta' nies qiegħdin jitilqu mill-Renju Unit. U dan qed iwassal ukoll għal il-mod li qed jiġi manifestat f'numru ta' setturi. Fost dawn ġi manifestat b'mod partikolari fil-qasam tal-saħħa għaliex is-sewwieqa tal-ambulanzi, pereżempju, illi ġejjin minn 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea bdew jitilqu mill-Renju Unit minħabba il-Brexit. Meta qed jara dawn il-kumplessitajiet, meta jara dan il-mod kif kollox huwa minsuċ, twassal biex ovvjament inti jkollok sitwazzjoni illi permezz tagħha inti trid tieħu deċiżjoni b'mod fil-waqt li tiżżomm fuqhok daw il-kwistjonijiet kollha li qegħdin niżviluppaw u mingħajr ebda dubju ser ikunu fuq l-aġenda tal-att tal-aqgħad u negozjati u anka jista' jkun li jinfluwenzaw il-mod kif wieħed irid jaġixxi għaliex u trid jiġi anke f'numru ta' pajjiżi oħrajn meta inti għandek il-vot mhux daqshekk sinifikanti f'sens il-qasma mhix daqshekk sinifikanti imma hija viċina. Il-vera għandek ir-wol il-logħba tad-demokrazija hija dik hija tali li minn għandu l-maġġoranza ħafna drabi jirba, però l-iżballi jsir regolarment mhux li r-Renju Unit biss huwa li f'dak il-kuntest il-minoranza li hija pjuttost sinifikanti ma tiġix indirizzata. U mekk dan il-punt ma jiġix indirizzat jista' jkun li anka il-parti tal-maġġoranza peress li tkun minima tiddajjef u twassal għal kroll. Dik il-ħarsa lejn l-aħħar żviluppi ta' Brexit niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba jiena ma fadalli xejn ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata t-tajba.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmin Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjublilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.